Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα οδηγήσουμε και θα στρίψουμε άλλα γαλλικά με μια κορυφαία εταιρεία που ακούει στο όνομα Renault. Εκατομμύρια φίλους έχει η Renault, η γαλλική αυτή εταιρεία, που μας έχει μεγαλώσει, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μαζί μου, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της γαλλικής εταιρείας, ο κύριος Χρήστος Σκυρδής. Είδες, έβαλα τα καλά μου για να σε υποδεχτώ.
Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Ποντίκα. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πάρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάντα καλοδεχούμενοι και κάνουμε πάντα τις ωραιότερες εκπομπές. Πράγματι. Η Renault φέτος που συμπληρώνει και 125 χρόνια πάρα πολύ.
Με πρόλαβε πάλι. Θα το έλεγα εγώ αυτό. 125 χρόνια ιστορίας, έτσι και όχι έτσι, μόνο.
125 χρόνια ιστορίας, με μακραίωνη παράδοση και στους αγώνες βεβαίως. Έχοντας κάνει πάρα πολλά.
Να το θυμηθούμε, Renault 5 GT Turbo. Να θυμηθούμε Renault Clio Williams. Να θυμηθούμε Renault Megane. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοθυμηθώ για σένα.
Να θυμηθούμε δύο ακόμα τίτλους κατασκευαστών και οδηγών στη Φόρμουλα 1. Έτσι.
Και εγώ το πήγα στα σημαντικά αυτοκίνητα.
Βεβαίως. Και επίσης να πούμε ότι μέσα σε αυτή τη μακραίωνη πορεία η Renault έχει πρωταγωνιστήσει πολλές φορές εφευρίσκοντας ουσιαστικά κατηγορίες. Όπως έκανε με πολύ γνωστά αυτοκίνητα του παρελθόντος, όπως είναι το Scenic, το οποίο επί της ουσίας εφήβρε την κατηγορία των μικρών πολυμορφικών, όπως ήταν το
Espace,
όπως ήταν το Twingo, έτσι, και πολλά άλλα προγενέστερα μοντέλα, τα οποία δεν μας είναι πολύ γνωστά, αλλά ήταν αυτά τα οποία πραγματικά εισήγαγαν νέα κενά δαιμόνια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έτσι λοιπόν συνεχίζει η Renault.
Ήταν και ο προάγγελος των crossover SUVs αυτά.
Ακριβώς.
Γιατί συνδύαζαν χώρους και επίδοσης, εγώ θα έλεγα.
Ακριβώς. Πάντα η Renault έχει το νου της στην καινοτομία και έχει πάντα το διακαή πόθο, εν πάση περιπτώσει, να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών, εισάγοντας καινούργιες κατηγορίες, φέρνοντας πάντα καινούργια πράγματα, τα οποία την πάνε ένα βήμα παρακάτω. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Έτσι συμβαίνει και τώρα. Αυτή τη στιγμή η Renault πορεύεται με μια πλήρως εξηλεκτρισμένη γάμα οχημάτων, η οποία, αν θέλετε, διαχωρίζεται σε δύο κομμάτια. Είναι η υβριδική γάμα, ένα εύρος αυτοκινήτων τα οποία εφοδιάζονται με κινητήρες θερμικούς που βοηθούνται από υβριδικό σύστημα κίνησης, και πλέον παράλληλα αναπτύσσεται και διατίθεται σιγά σιγά και η πλήρως ηλεκτρική γάμα, για την οποία θα μιλήσουμε στο τέλος της κουβέντας μας.
Πάμε δηλαδή mild, hybrid, hybrid και plug-in hybrid.
Ακριβώς.
Πριν να φτάσουμε στα ηλεκτρικά.
Μέχρι πρότινος είχαμε και plug-in hybrid προτάσεις. Αυτή τη στιγμή η γκάμα αποτελείται από mild, όπως είπε σωστά, από mild hybrid και από full hybrid προτάσεις, και αυτό αφορά σε όλα τα μοντέλα τα οποία αυτή τη στιγμή απαρτίζουν την γκάμα της Renault. Αρχής γενομένης λοιπόν από το νέο Clio, το οποίο μόλις λανσαρίστηκε και στη χώρα μας και το οποίο αποτελεί μια αναβαθμισμένη εκδοχή της πέμπτης γενιάς του μοντέλου.
Πέντε γενιές μοντέλων που εγώ έχω να πω ότι ήταν εξαιρετικά και από το πρώτο και best seller στην Ευρώπη, κάτι που το έχει δουλέψει πάρα πολύ Renault σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να πούμε ότι το Renault Clio εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1990, τώρα μετράει πλέον πέντε γενιές, όπως σωστά είπες, και πάνω από 16 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε πωλήσεις, γεγονός που καθιστά το Clio το πιο δημοφιλές, το πιο ευπόλυτο γαλλικό μοντέλο παγκοσμίως. Είναι το μοντέλο από τη Γαλλία το οποίο έχει, κατά τη διάρκεια της ιστορίας αυτοκινητοφανίας, έχει πουληθεί τις περισσότερες φορές. Μιλάμε για ένα απόλυτο bestseller, ένα απόλυτα επιτυχημένο μοντέλο. Εάν οδηγήσει κάποιος την τελευταία του έκφανση, την τελευταία του εκδοχή, θα καταλάβει ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή πρόκειται για το καλύτερο αυτοκίνητο της κατηγορίας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει υποκειμενικό. Εμείς πρέπει να πούμε ότι το μοντέλο αυτή τη στιγμή, το μοντέλο μας, το κλειό μας αυτή τη στιγμή διατίθεται με όλων των ειδών τους κινητήρες. Δηλαδή, έχει κινητήρες αμυγός βενζίνης, έχει κινητήρες διπλού καυσίμου, δηλαδή οι οποίοι καίνε βενζίνη και υγραέριο, με αποτέλεσμα το πλεονέκτημα εδώ να είναι η τεράστια αυτονομία των 1200 χιλιόμετρων που μπορεί να επιτευχθεί με το γέμισμα των δύο ρεζερβουάρ. Έχει κινητήρες πετρελαίου, ο οποίος κινητήρας είναι ο πιο διάσημος κινητήρας της αγοράς και ο καλύτερος κινητήρας της αγοράς. Αυτή τη στιγμή διατίθεται στο κλειό με υποδύναμη 100 ύπων και φυσικά η γκάμα του κορυφώνεται με την κορυφαία υβριδική έκδοση των 145 ύπων.
Αυτή είναι που μας αρέσει.
Αυτή είναι πραγματικά.
Γιατί ένα, δεν υστερεί αυτή.
Αυτή είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο ζηλεύουν όλοι. Έχει, κατά τη γνώμη μας, αλλά και κατά τη γνώμη των ειδικών, εσάς δηλαδή, έχει το καλύτερο υβριδικό σύστημα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά, δεδομένου το ότι συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν βενζινοκινητήρα και ένα αυτόματο κυβότιο πολλαπλών σχέσεων και πολλαπλών λειτουργιών. Έχει 145 ύπους, έχει κορυφαίες επιδόσεις και εξασφαλίζει πάρα πολύ μεγάλη οικονομία στο χρήστη, διότι το υβριδικό σύστημα εν κατακλείδη αυτό είναι που καλείται να διαχειριστεί, επιτρέποντας το αυτοκίνητο να κινείται κατά 40% πιο οικονομικά σε σχέση με έναν κινητήρα βενζίνης μέσα σε συνθήκες πόλης, όπως επίσης και κατά 80% αμυγός με ηλεκτρική ενέργεια.
Αυτό είναι νομίζω και το ζητούμενο που το έχουμε σχολιάσει και το έχουμε πολλές φορές εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι η υβριδική τεχνολογία σε περνάει στον ηλεκτρισμό. Ακριβώς. Και κερδίζει πολλούς πελάτες εισαγωγικών, ανθρώπους που την επιλέγουν, γιατί δεν έχουν το άγχος της φόρτισης του ηλεκτρισμού. Οπότε έχεις και τα δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, ότι στην εθνική οδό και στις μακρινές αποστάσεις δεν χρειάζεται να έχεις το μυαλό σου κάπου όπου θα φορτίσω, έτσι το ερώτημα αυτό να το απαντήσεις. Και το άλλο είναι ότι μέσα στην πόλη έχεις την πλήρη, πώς να το πω, την πλήρη οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας που σου προσφέρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα υβριδικά συστήματα είναι στο βασίλειό τους μέσα στην πόλη, όπου ακριβώς επειδή μπορούν να γίνονται αμυγός με ηλεκτρική ενέργεια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζουν εκπληκτική οικονομία, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι το δικό μας το σύστημα, εξαιτίας του ότι το κυβότιο δεν έχει συμπλέκτη, ξεκινάει πάντα με ηλεκτρισμό, πράγμα που του δίνει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα να είναι και εξαιρετικά γρήγορο, αξιοποιώντας όλη τη ροπή του συστήματος από μηδέν στροφές. Έτσι. Σχεδόν δηλαδή ό,τι κάνει ένα ηλεκτρικό.
υπάρχουν βέβαια και συστήματα ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας που εφοδιάζονται τα σύγχρονα αυτοκίνητα, και αυτό είναι πάλι ένα συν, καθώς επίσης και συνεργασίες που κάνετε, που έχετε κάνει ως Renault, έτσι, δηλαδή οι τεχνολογίες που ανταλλάσσετε. Να μην το κρύψουμε και με την Nissan, έτσι.
Πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι το σύστημα ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας που αυτή τη στιγμή αξιοποιείται στο Renault Clio, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας που φοράνε το ίδιο υβριδικό σύστημα κίνησης, έχει τις ρίζες του βασικά στα συστήματα ανάκτησης ενέργειας της Formula 1, γιατί όπως πραγματικά είπαμε η Renault έχει μια άνω των 40 ετών εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με αξιώσεις στη Φόρμουλα 1 κάτω από τα σήματα της Alpine, που είναι το αγωνιστικό business unit, αν θέλετε, του Renault Group.
Να, ένα άλλο όνομα που ξεχάσαμε να πούμε πριν στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, Alpine.
Σωστό. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι πλέον όλο και περισσότερα σύγχρονα Renault, όπως είναι το Renault Clio μεταξύ άλλων, πλέον εισάγονται και στην ελληνική αγορά στην κορυφαία έκδοση Esprit Alpine. Έτσι.
Πολλοί είναι αυτοί, Χρήστο, τώρα θέλω να σου κάνω την κλισέ ερώτηση του δικηγόρου του διαβόλου. Πολλοί είναι αυτοί οι κατασκευαστές που έχουν αφήσει στην άκρη τα hatchbacks. Η Renault όμως επιμένει με το Clio. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην επιμείνει, έτσι.
Η Renault είναι πάρα πολύ συνεπής με τις κατηγορίες τις οποίες παίζει. Δεν κάνει πειραματισμούς οι οποίοι είναι άσκοποι. Δεν έχουν κάτι καινοτόμο να πούνε πραγματικά στην αγορά και υποστηρίζει όλες τις mainstream κατηγορίες, εισάγοντας και καινούργιες απλά. Το Clio είναι τόσο επιτυχημένο που δεν θα μπορούσε να του γυρίσει την πλάτη και πρέπει να πούμε και κάτι εδώ πέρα στο κοινό που μας ακούει, ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή το Clio κυκλοφορεί ως θερμικό, με θερμικούς κινητήρες και υβριδικό, στην πέμπτη γενιά του θα δούμε και έκτη γενιά Clio. Το Clio δεν έχει τελειώσει, έχει ακόμα μέλλον. Εδώ να πούμε ότι η γκάμα φυσικά.
Καρμόσυνα νέα αυτά.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο νέο. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το μάθαμε και εμείς. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Το μάθαμε και εμείς πρόσφατα και ικανοποιηθήκαμε πάρα πολύ με αυτή την προοπτική. Θα πούμε και μετά βέβαια τι βρίσκεται απέναντι. Από εκεί πέρα εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι την γκάμα πλαισιώνουν πάρα πολύ δημοφιλή μοντέλο, όπως είναι το Renault Captur, το οποίο εν πολλής εξοπλίζεται με τα ίδια σύνολα κίνησης όπως στο Clio, με εξαίρεση ένα ακόμα σύνολο κίνησης το οποίο αξιοποιεί την ήπια υβριδική τεχνολογία και έχει 140 ύπους. Επίσης υπάρχει το κουπέ SUV, το πάρα πολύ αγαπητό σε όλους, το Renault Arkana, το οποίο και αυτό αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία, και βέβαια η γκάμα κορυφώνεται αυτή τη στιγμή με το νέο, γιατί παρουσιάστηκε μόλις στις αρχές του καλοκαιριού, το νέο, το μεγάλο μας SUV, το Renault Austral, έτσι, το οποίο είναι αμιγώς υβριδικό. Έχει τρεις κινητήρες επιλογές αυτή τη στιγμή. Οι δύο είναι με ήπια υβριδική τεχνολογία και η κορυφαία έκδοση των 200 ύπων είναι με το σύστημα Full Hybrid, το οποίο είναι απολύτως σύγχρονο, πλήρως καινούριο σε όλα του τα στοιχεία και χρησιμοποιεί ένα καινούριο κινητήρα 1200 κυβικών βενζίνης με τούρμπο μαζί με ακόμα δύο ηλεκτροκινητήρες, και έτσι επιτυγχάνεται και η υποδύναμη των 200 ύπων.
Αυτή λοιπόν η τεχνολογία περνάει στα αυτοκίνητα, όπως είπαμε πριν, στα καθημερινά αυτοκίνητα, και αναπτύσσεται από την τεχνολογία και τους αγώνες, έτσι, από τη Φόρμουλα 1 και όχι μόνο. Πόσα χρόνια, από το 70...
Νομίζω είναι από το 76.
76.
Έτσι. Από τότε, όπως είπαμε, έχει κατακτήσει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα κατασκευαστών και οδηγών στα χέρια του Φερνάντο Αλόνσο και τις δύο φορές. Και εδώ και δύο χρόνια η πάρα πολύ δημοφιλής και γνωστή, το γνωστό παράρτημα το αγωνιστικό, το Renault Sport, μετονομάστηκε επί της ουσίας σε Alpine. Εδώ είναι ένα breakthrough το οποίο αποφασίστηκε από το Renault Group προκειμένου να αξιοποιηθεί και να αναδειχτεί, αν θέλετε, και αυτή η παράλληλη ιστορία με τα Alpine, καθώς αυτή τη στιγμή το κομμάτι της Alpine σχεδιάζει και υλοποιεί μια ολόκληρη γκάμα σύγχρονων οχημάτων, η οποία και αυτή πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή αγορά. Φυσικά ήδη το Alpine A110 κάνει ήδη μια λαμπρή πορεία στην αγορά, έχοντας μαζέψει πάρα πολλές χιλιάδες φίλους. Πωλείται ήδη σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, όχι ακόμα στην Ελλάδα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι πολλοί που λένε ότι η Renault έχει αλλάξει και έχει γίνει τουλάχιστον η αγωνιστική της μορφή à la carte. Όμως μας λες εσύ ότι τώρα θα διευρυνθεί η αγορά. Θα μπορούμε δηλαδή, κάποιος θα μπορεί και στην Ελλάδα, ακόμα και εδώ, να έρθει σε μια αντιπροσωπεία και να παραγγείλει, τουλάχιστον το πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει? Μπορεί, ε.
Ελπίζουμε με τη διεύρυνση την γκάμα με άλλα αυτοκίνητα τα οποία είναι εξίσου σπορ αλλά και πιο χρηστικά από την A110. Ελπίζουμε να μας δοθεί και ευκαιρία στην Ελλάδα να καλοδεχτούμε την Alpine στο άμεσο μέλλον.
Το πιο εμπορικό λοιπόν μοντέλο είναι το Clio.
Σωστά.
Είναι αυτό το μοντέλο που ενδιαφέρει το ευρύ κοινό. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, δεν θέλω να δικήσω τα υπόλοιπα SUVs έτσι, της γκάμας της Renault, ούτε το Twingo, το αρχικό μοντέλο που και αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλη ζήτηση ακόμα και τώρα. Είναι sought after, επί το ελληνικότερο. Το θέλουν οι αγοραστές, οι πελάτες, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα αξιόπιστο μοντέλο με ειδικό σχεδιασμό, πάρα πολύ ειδικό τουλάχιστον εξωτερικά, που αρέσει πάρα πολύ και ειδικότερα στον γυναικείο πληθυσμό, είναι έτσι?
Η αλήθεια είναι ότι το Twingo έχει διαγράψει μια ιδιαίτερη πορεία.
Και στα rent-a-car.
Βεβαίως, έχει διαγράψει μια ιδιαίτερη πορεία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο κύκλος της ζωής του έχει ολοκληρωθεί, γιατί πλέον η Renault βλέπει την επόμενη μέρα, η οποία για το Twingo θα είναι αμιγώς ηλεκτρική. Εδώ λοιπόν μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα, προκειμένου να μιλήσουμε για το νέο βήμα το οποίο έχει κάνει ο όμιλος Renault και το οποίο λέγεται Ampere. Η Ampere λοιπόν είναι ένα business unit το οποίο παρουσιάζει.
Από τα Ampere τα είναι, έτσι γράφεται κιόλας.
Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Έχει ένα...
Μονάδα μέτρησης, ακριβώς, ρεύματος.
Από τον εφευρέτη της μονάδας μέτρησης λοιπόν, από εκεί προέρχεται το όνομα ακριβώς. Έχει ένα σήμα, δημιουργεί ένα διαμάντι το οποίο αποτελείται από πολλά μικρά διαμαντάκια στο ενδιάμεσο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει άμεση σχέση με τη Renault, με το διαμάντι της Renault που είναι το σήμα της.
Και το λόγο. Οποία,
το λόγο, το οποίο business unit δημιουργήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της Renault για να ασχοληθεί αμιγώς με την ηλεκτρική γκάμα, η οποία από εδώ και πέρα θα αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι. Είναι η εταιρεία η οποία θα δίνει το λογισμικό. Είναι η εταιρεία η οποία θα δίνει τους ηλεκτροκινητήρες και τις πλατφόρμες βεβαίως, οι οποίες εξελίχθηκαν μέσα στη Renault και ήδη αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται στο νέο Renault Megane E-Tech, το οποίο είναι η νέα γενιά του Megane και είναι αμιγώς ηλεκτρική. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο διατίθεται και στη χώρα μας. Το αμέσως επόμενο μοντέλο, το οποίο έχει παρουσιαστεί ήδη στον ειδικό τύπο και δεν έχει λανσαριστεί ακόμα, αλλά θα λανσαριστεί στις αρχές του επόμενου έτους, είναι το Renault Scenic, η καινούργια, η τελευταία έκδοση του Scenic, του γνωστού μας Scenic, το οποίο βασίζεται εν πωλής στο Megane, αλλά διαθέτοντας ένα μεγαλύτερο και πιο ψηλό, και πιο ψηλό αμάξωμα, με κορυφαίους χώρους για επιβάτες, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Και βέβαια, το προσεχές διάστημα, και μιλάμε για το 2024 αρχικά, το μοντέλο το οποίο μας απασχολεί όλους, έχουμε όλοι στρέψει τα βλέμματα πάνω του, όχι μόνο εμείς ως Renault, αλλά και όλη η αυτοκινητοβιομηχανία, είναι το νέο Renault 5.
Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Ρενό 5. Ένα αυτοκίνητο, νομίζω, θεσμός, εγώ θα το έλεγα, για τη Ρενό. Τουλάχιστον στην Ελλάδα είχαμε και το Κατρέλ, είχαμε πολλά μοντέλα που η Ρενό ήταν γνωστή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο διαχρονικά, το πιο δημοφιλές.
Ήτανε, μέχρι να εμφανιστεί το Κλειό, το Ρενό 5 είναι το αυτοκίνητο που έχει συνδυαστεί, έχει ταυτιστεί καλύτερα με τη μάρκα. Τόσο λόγω χρηστικότητας, όσο και λόγω ουσίας, εν πάση περιπτώσει, διότι αποτέλεσε διαχρονικά ένα πολύ οδηγοκεντρικό αυτοκίνητο. Εδώ λοιπόν η Ρενό αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στο Ρενό 5 όσον αφορά στην ουσία του, λανσάροντας ένα αμιγός ηλεκτρικό Ρενό 5 μέσα στο 2024. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο οι περισσότεροι το έχουμε δει, έχει ήδη παρουσιαστεί σαν πρωτότυπο εδώ και 2 χρόνια, αλλά η τελική του μορφή θα αποκαλυφθεί στο επερχόμενο σαλόνι αυτοκινήτου της Γενέβης στα τέλη Φεβρουαρίου του 2024. Είναι το μοντέλο για το οποίο πραγματικά η Ρενό περιμένει πώς και πώς να πατήσει ακριβώς. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο CEO του Renault Group, περιμένουμε την ώρα που θα πατηθεί το κουμπί και θα ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες, διότι όλοι περιμένουν αυτό το μοντέλο. Αυτό θα είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα ανήκει καθαρά στην κατηγορία B, δηλαδή θα είναι αντίστοιχο του Clio, έτσι, σε επίπεδο μεγέθους. Είναι ένα πανέμορφο αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει σε πάρα πολλά πράγματα το βασικό, το αρχικό μοντέλο, το Renault 5, και ξεκινάει μια καινούρια γκάμα μοντέλων η οποία θα συμπληρωθεί πολύ σύντομα από το επίσης πολύ δημοφιλές αλλά πλέον σύγχρονο Renault 4, το Catrel, το οποίο θα κυκλοφορήσει και αυτό ως απολύτως ηλεκτρικό. Και βέβαια, με το λανσάρισμα αυτής της καινούργιας δραστηριότητας του business unit που λέγεται Ampere, έχουμε ήδη 4 μοντέλα τα οποία αποτελούν την ηλεκτρική γκάμα της Renault, και ο Λούκα Ντεμέο, ο CEO του Group Renault, έκανε και την αποκάλυψη ότι η επόμενη μέρα του Renault Twingo θα είναι και αυτή απολύτως ηλεκτρική. Παρουσίασε λοιπόν το πρωτότυπο Renault Twingo, το οποίο μας έδωσε την υπόσχεση ότι θα είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με όλες τις σωστές σύγχρονες προδιαγραφές, το οποίο θα κοστίζει γύρω στις 20.000 ευρώ. Αυτό είναι μια κομβική στιγμή για την ιστορία της μάρκας, δεδομένου το ότι με την ίδρυση της Ampere, η Renault υπόσχεται ότι πλέον οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεύτερης γενιάς πλέον θα εξισωθούν με τις τιμές των σύγχρονων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το βασικό αγκάθι όσον αφορά στην απόκτηση ενός σύγχρονου ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Όχι μόνο, Χριστό. Είπαμε, ναι, οι αποτρεπτικοί λόγοι που πρέπει να τους αναφέρουμε για να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ότι αυτό κοστίζει ακριβά, γιατί όντως κοστίζει ακριβά παρά τις επιδοτήσεις που υπήρχαν, αλλά τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά φεύγουν από την Ευρώπη. Είναι η αυτονομία, είναι πού θα το φορτίσω, σε πόση ώρα θα το φορτίσω, και αυτό που είπα πριν, η αυτονομία. Βασικά πρέπει να έχεις, αν ταξιδεύεις πάρα πολύ, πρέπει να έχεις και ένα άλλο αυτοκίνητο δυστυχώς με τα ηλεκτρικά. Οπότε λίγο σε περιορίζει, τουλάχιστον στην Ελλάδα θα το βλέπεις ίσως σαν ένα αυτοκίνητο πόλης, δηλαδή να έχεις ένα αυτοκίνητο πόλης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, Χριστό.
Ναι, είναι απόλυτα αυτή η πραγματικότητα. Για να γίνει και στην Ελλάδα, όπως και σε ένα μεγάλο βαθμό σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, για να γίνει η ηλεκτροκίνηση μια προσιτή καθημερινότητα, έχουμε ακόμα να διανύσουμε πολύ δρόμο, ο οποίος έχει να κάνει τόσο με τις υποδομές οι οποίες υπάρχουν, όσο φυσικά και με την ίδια τεχνολογία των αυτοκινήτων. Καλώς, κακώς, όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε αυτή τη στιγμή στην περίοδο που έχουμε τα πρώτης γενιάς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία έχουν το δύσκολο ρόλο, αν θέλεις, να είναι οι πρωτοπόροι, αλλά και να γνωρίσουν ουσιαστικά, να συστήσουν, αν θες, την ηλεκτροκίνηση στο ευρύ κοινό. Είναι μοντέλα τα οποία ως επιτοπλίστων είναι μεγάλων κατηγοριών, δηλαδή κατηγοριών από C και D, είναι μικρομεσαία και πάνω και μεγάλα, και είναι αυτοκίνητα τα οποία φυσικά το κόστος τους δεν τα καθιστά προσιτά για τον απόλυτα βασικό καταναλωτή αυτή τη στιγμή, έτσι. Και φυσικά.
Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Εγώ το βλέπω, δηλαδή. Ο κόσμος θέλει, σου λέει, γιατί βάζει κάτω μολύβι και χαρτί.
Ακριβώς.
Και σου λέει ότι η ηλεκτροκίνηση αυτή τη στιγμή είναι η πιο φθηνή ενέργεια.
Ακριβώς. Είναι ο πιο οικονομικός τρόπος αυτή τη στιγμή για να κινείσαι, ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις. Είναι συντριπτικά υπέρ του ηλεκτρισμού η άσκηση, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή η φόρτιση είναι ένα πολύ κομβικό σημείο.
Είναι
ένα αγκάθι. Βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αφορά τα δικά μας προϊόντα. Το Renault Megane, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 2 χρόνια, το E-Tech, έχει μία μέγιστη αυτονομία της τάξης των 450 χιλιόμετρων. Το Renault Scenic, το οποίο παρουσιάζεται στις αρχές του χρόνου και επισήμως, γίνεται το επίσημο λανσάρισμα, η Renault πλέον με ανάλογες ευρύτερα προδιαγραφές, χωρίς να ξεφεύγουμε δηλαδή σε όγκους μπαταριών και σε οτιδήποτε άλλο, η Renault υπόσχεται περίπου 200 χιλιόμετρα παραπάνω αυτονομίας. Πράγμα που σημαίνει ότι πραγματικά η τεχνολογία καλπάζει. Επίσης, οι εταιρείες πανευρωπαϊκά προωθούν και διάφορα προγράμματα με σταθμούς φόρτισης, οι οποίοι θα βρίσκονται σε όλο το οδικό δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, και θα καθιστούν πολύ εύκολη και γρήγορη τη φόρτιση των αυτοκινήτων.
Η απόσταση είναι αυτή συνήθως που κάνει έτσι τον κόσμο να μην θέλει να μπει στην αυτοκίνηση. Η απόσταση σου λέει, θα πάω ένα ταξίδι, αυτό είναι που εγώ ακούω συνέχεια, μπορώ να πάω ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Και να σου πω και κάτι, καλύτερα είναι ο κόσμος να χρησιμοποιεί και τα πόδια του λίγο περισσότερο. Εσείς βέβαια στο μαραθώνιο συμμετείχατε και συμμετείχατε ενεργά ως εταιρεία ITORN, έτσι.
Είναι πολύ ωραία η πάσα που μου δίνεις, Πάρη, διότι η ITORN, η εταιρεία η οποία είναι η βασική αποκλειστική εκπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων Renault και Dacia στην Ελλάδα, εδώ και 2 χρόνια έχει αναλάβει αποκλειστικός χορηγός του ΣΕΓΑΣ όσον αφορά στο κομμάτι του αυτοκινήτου, με κορυφαία διοργάνωση φυσικά τον αυθεντικό μαραθώνιο Αθηνών.
Είχαμε την ευκαιρία να το δείξουμε και εμείς από την ΕΡΤ.
Βεβαίως.
Έτσι.
Ο οποίος διεξήχθη φέτος πριν από 2 περίπου Σαββατοκύριακα με μια τεράστια συμμετοχή περίπου 65.000 δρομέων από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Ήταν εντυπωσιακό το πώς αυξήθηκε ο αριθμός μετά την κρίση του κορονοϊού, αρκεί να πούμε ότι πέρσι είχαν τρέξει στην αντίστοιχη διοργάνωση περί τις 40.000 κόσμος και φέτος ξεπέρασαν τις 65. Οι αριθμοί μιλούσαν για πάνω από 72.000 επί της ουσίας. Και φυσικά μιλάμε για τους αγώνες του αυθεντικού μαραθωνίου των 42+ χιλιόμετρων, ο οποίος ξεκίνησε από τον Τίμβο του Μαραθώνα και κατέληξε στο Καλλιμάρμαρο, τους αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Είχαμε και έναν παιδικό αγώνα 1.200 μέτρων και είχαμε και τον αγώνα των πανεπιστημίων. Σε όλες αυτές τις διοργανώσεις η Renault ήταν εκεί, παραχωρώντας υποστήριξη ευρύτερα και ειδικότερα στόλο αυτοκινήτων για όλες τις ανάγκες των στελεχών και των αγωνιζομένων, καλύπτοντας όλο το περιβάλλον πέριξ των δρόμων που γινόταν η διοργάνωση. Είναι κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, πρέπει να πω, και κάτι το οποίο έδωσε και το έναυσμα ούτως ώστε να δημιουργηθεί και μια πάρα πολύ μεγάλη και ουσιαστική Renault Running Team, με πολλούς από εμάς να τρέχουμε για πρώτη φορά στη ζωή μας σε αγώνες αυτού του είδους, σε δρομικά
ευρύτερα. Σε όλο ή πήγε 15 χιλιόμετρα.
Εγώ πήγα στο πεντάρι. Εγώ πήγα στο πεντάρι, αλλά εδώ πρέπει να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που πήγα στο πεντάρι, διότι μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν έτρεχα ούτε 500 μέτρα. Έτσι. Και τώρα πραγματικά καταφέραμε πολλοί από εμάς να τρέξουμε ειλικρινά και με αυτοπεποίθηση 5 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πούμε ότι μέσα στην εταιρεία υπάρχουν και στελέχοι και άνθρωποι, συνεργάτες, οι οποίοι τρέχουν ολόκληρο το μαραθώνιο, πάνω από τα 42 χιλιόμετρα, για τους οποίους είμαστε πολύ περήφανοι, μεταξύ των οποίων και η αρχηγός μας, η κυρία Ντένι Θεοχαράκη, που είναι αντιπρόεδρος της ITORN και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος. Είναι δεινή μαραθωνοδρόμος και φέτος κατάφερε και το τερμάτισε και μάλιστα με πάρα πολύ καλό χρόνο. Οπότε πραγματικά η συμβολή μας σε αυτές τις δραστηριότητες είναι κάτι το οποίο αποτυπώνει απολύτως το όραμα της Renault για μετακινήσεις με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και φυσικά συνάδει με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Πάμε λίγο να δούμε την αστική μετακίνηση, γιατί εσείς δραστηριοποιείτε η εταιρεία και σε δίκυκλα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα, Πάρη, ότι η Terrain Motors φέτος κλείνει 10 χρόνια δραστηριότητας. Ως επίσημος, όπως είπαμε, και αποκλειστικός εισαγωγέας των αυτοκινήτων Renault και Dacia. Πρέπει να πούμε ότι στις τάξεις μας έχουμε λοιπόν και την Dacia, η οποία έχει μια εξαιρετικά δημοφιλή γάμα αυτοκινήτων, τα περισσότερα εκ των οποίων αποτελούν αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά bestseller για πάρα πολλά χρόνια στις κατηγορίες τους. Ωστόσο, προσφάτως, μέσα στις δραστηριότητες της Terrain, στο πορτφόλιο, αν θέλετε, των εταιριών των οποίων η Terrain αποτελεί αποκλειστικός εισαγωγείας, είναι και η εταιρεία δικύκλων με έδρα την Αμερική, η UM Motorcycles. Φέτος λοιπόν ήταν η χρονιά στην οποία ξεκίνησε και αυτή η δραστηριότητα, η οποία μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η εταιρεία έχει μια αρκετά, διαθέτει και στην Ελλάδα μια αρκετά πλήρη γκάμα που περιλαμβάνει μοτοσικλέτες μικρού και μεσαίου κυβισμού μέχρι 300 κυβικά, σκούτερς αλλά και παπάκια.
Ως επιτοπλίστων δηλαδή για περί, μέσα στην πόλη και περί αυτής.
Ακριβώς. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι τα σκούτερς και τα παπάκια μας που διαθέτουμε είναι πάρα πολύ δημοφιλή, έχουν κάνει αίσθηση και επειδή είναι στα 125 κυβικά μπορούν να οδηγηθούν και με δίπλωμα αυτοκινήτου. Πολύ βασικό.
Αυτό είναι μια μόδα τελευταία που έχει βοηθήσει τουλάχιστον τους κατασκευαστές και τους ενδυνάμει αγοραστές, γιατί εντάξει, σου λέει εγώ δεν έχω το χρόνο να πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, είναι λίγο δικό μαχαίρι βέβαια να πάω να πάρω ένα δίπλωμα μοτοσικλέτας, γιατί όταν είσαι 40-50 χρονών και δεν έχεις αυτή την, πώς να το πω, την τριβή με την καθημερινότητα. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια είσαι πολύ πιο όριμος. Όταν είσαι έτσι, ξέρεις πώς κινούνται. Όταν έχεις δίπλωμα αυτοκίνητο, ξέρεις πώς κινούνται τα αυτοκίνητα, ότι συνήθως δεν προσέχουν τους μοτοσικλετιστές. Αλλά αν οδηγείς και ο ίδιος μοτοσικλέτα, τότε ξέρεις πώς κινούνται και οι μοτοσικλετιστές που δεν προσέχουν τους
αυτοκινητιστές. Σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε να κάνουμε μια δραστηριότητα η οποία αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, είναι σε έξαρση. για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι το χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης αυτού του τρόπου μετακίνησης, διότι όπως και εμείς μιλάμε για δίκυκλα τα οποία η αποκτήσή τους ξεκινάει από τις 2.000 ευρώ, που είναι πολύ μπροστά στο ευρύ κοινό. Ένα το κρατούμενο, αλλά κυρίως εκείνο το οποίο μετράει είναι η ευελιξία και ο χρόνος ο οποίος κερδίζεται στις αστικές κυρίως μετακινήσεις, διότι όπως έχει αρχίσει να ακούγεται, έχει αρχίσει να ακούγεται τελευταία και είναι κάτι το οποίο πολύ πιθανά δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, αλλά είναι αυτό που λένε ότι δεν υπάρχει πλέον υπαρκής χώρος και για άλλα αυτοκίνητα στις πόλεις. Οι πόλεις, ειδικά οι ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις στις οποίες ζούμε, δεν μιλάμε τώρα για τις ασιάτικες ενδεχομένως μεγαλοπόλεις που γίνεται χαμός, αλλά ειδικά οι ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις έχουν αρχίσει και πίζουν εν πάση περιπτώσει με αυτοκίνητα. Οπότε σίγουρα ο κόσμος και οι αρχές βεβαίως κατ' επέκταση, οι δημοτικές αρχές, προσπαθούν να βρουν λύσεις οι οποίες θα αποσυμφορήσουν το πρόβλημα του κυκλοφοριακού.
Το πάρκινγκ είναι το δύσκολο.
Το πάρκινγκ, οι μετακινήσεις στις ώρες αιχμής, ο χρόνος ο οποίος χάνεται στο δρόμο και όλα αυτά. Έτσι. Όλα αυτά συνεπάγονται έξτρα κόστη για όλη τη δραστηριότητα που όλοι προσπαθούν εν πάση περιπτώσει να τα αποφύγουν. Αλλιώς είναι να πηγαίνεις στη δουλειά σου καταναλώντας 1/4-20 λεπτά και αλλιώς να είσαι κλεισμένος σε ένα αυτοκίνητο 1-1.5 ώρα για να μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου.
Και το κόστος της βενζίνης ή γενικότερα της ενέργειας είναι μεγάλο.
Είναι δυσθεώρητα μεγάλο και ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι γνωστό ότι καλώς κακώς αυτή τη στιγμή έχουμε τις πιο ακριβές βενζίνες, έτσι.
Για να μιλήσουμε λίγο, επειδή είπαμε λίγο πριν για Dacia, γιατί γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού για αυτή την εταιρεία. Η Dacia, η οποία έχει κάνει, νομίζω, έχει γράψει δική της ιστορία διαχρονικά μέσα στον Group Renault και εκτός από αυτό. Τώρα όμως ο συνδυασμός αυτός είναι αυτό που λέμε win-win, δηλαδή
ακαταμάχητος. Η Dacia ξεκίνησε τη νέα της πορεία το 1999, οπότε και αποκτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Renault Group. Από τότε έχει λανσάρει μοντέλα όπως είναι το Dacia Sandero και κυρίως το Dacia Duster, που είναι πάρα πολύ γνωστά και τα δύο, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1 σε πωλήσεις λιανικής στην ευρωπαϊκή αγορά από το 2017, το Dacia Sandero, και το Dacia Duster είναι το νούμερο 1 SUV σε πωλήσεις λιανικής στην ευρωπαϊκή αγορά από το 2018. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Dacia, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι η τρίτη σε πωλήσεις λιανικής μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για μια μάρκα η οποία έχει το παρελθόν το οποίο όλοι γνωρίζουμε.
Ανατολικής προέλευσης.
Βεβαίως. Πόσο έχει εξελιχθεί και πόσο πλέον ο Ευρωπαίος, ο δύσκολος Ευρωπαίος καταναλωτής την έχει εμπιστευτεί και έχει ενστερνιστεί το όραμά της, το οποίο είναι να προσφέρει αυτοκίνητα λιτά που έχουν μόνο όσα έχει ανάγκη ο οδηγός να έχουν. Γι' αυτό και το κόστος τους κρατιέται πάντα στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Δηλαδή προσφέρουν το κορυφαίο value for money στην
αγορά. Εγώ θα συμπλήρωνα και αξιοπιστία, Χρήστο.
Βεβαίως, μια χαρά. Εδώ λοιπόν έχουμε μια γκάμα η οποία πλέον αποτελείται από 4 μοντέλα. Είναι το Dacia Sandero, το Dacia Jogger, το οποίο είναι ένα καινοτόμο 7 θέσιο. Το πάρα πολύ δημοφιλές και αγαπητό, ειδικά στην Ελλάδα, Dacia Duster. Και φυσικά το ηλεκτρικό Dacia Spring, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο πόλης, καινοτόμο και πάρα πολύ αγαπητό στην Ευρώπη εδώ και κάμποσο καιρό. Έχει γίνει ένα trend και βέβαια έχει ξεκινήσει να πωλείται και στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Εδώ βέβαια το ενδιαφέρον πάλι εστιάζεται σε αυτό που θα δούμε πολύ σύντομα στις αρχές, στα μέσα περίπου του 2024, και είναι η ολοκένουργια γενιά του νέου Dacia Duster. Αυτό.
Δεν ξέρω τι τη λες, πάντως εγώ στο μυαλό μου όταν σκέφτομαι η Dacia, σκέφτομαι τον Duster. Έτσι, ένα αυτοκίνητο διαχρονικό, ένα αυτοκίνητο αξιόπιστο, ένα αυτοκίνητο heavy duty, αυτό που λέμε, δηλαδή μπορείς να το υποβάλεις σε πολύ δύσκολες εργασίες και διεργασίες, σε όλα τα είδη των εδαφών, παντός καιρού εγώ θα το έλεγα, και ειδικά το 4x4 που είναι μοναδικό και με τις επιδόσεις του, εντός και εκτός δρόμου, γιατί θα το βάζα και αυτό. Έτσι, δεν έχει κάτι να ζηλέψει από οποιοδήποτε άλλο 4x4. Ίσως να έχει να ζηλέψει λίγο στην ποιότητα του εσωτερικού, αλλά βλέπουμε ότι γενιά με τη γενιά η κατάσταση βελτιώνεται. Τουλάχιστον η τελευταία γενιά που εγώ είχα τη δυνατότητα να οδηγήσω, τα πλαστικά ήταν καλύτερα, καλύτερη ποιότητα η συναρμογή τους, και ο προορισμός του αυτοκινήτου ίσως να μην είναι αυτός, δηλαδή να σου δίνει, ρε παιδί μου, ένα τέλειο εσωτερικό που περιμένεις από μια premium κατηγορία, αλλά ο προορισμός του είναι διαφορετικός. Είναι να έχει αξιοπιστία, είναι να έχει χώρους, πράγμα το οποίο το έχουν δουλέψει πάρα πολύ, και γενικότερα να είσαι ευχαριστημένος όταν το οδηγείς, Χρήστο.
Η προσέγγιση της Dacia είναι αυτό που συνοψίζεται σε αυτό που η Dacia λέει EcoSmart. Δηλαδή είναι μια οικονομική και οικολογικά προσανατολισμένη κατασκευή, η οποία όμως είναι έξυπνα τοποθετημένη, ούτως ώστε να μην στερεί από τον καταναλωτή αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη και να του δίνει όλα όσα του είναι απαραίτητα για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Αυτό που χαρακτηριστικά λέει ο CEO της Dacia σε κάθε επίσημη παρουσίαση νέου μοντέλου είναι ότι σε κανένα Dacia δεν βρίσκεται τώρα, ούτε πρόκειται να βρείτε, συστήματα όπως είναι, ας πούμε, τα ηλεκτρικά καθίσματα, τα οποία σε φορτώνουν με ένα απίθανο κόστος και με ένα απίθανο βάρος, μόνο και μόνο για να κάνει ο οδηγός μία κίνηση ενός δευτερολέπτου και να το πάει ένα εκατοστό πιο μπροστά ή ένα εκατοστό πιο πίσω. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μας αποδεικνύει ότι τα αυτοκίνητα είναι φτιαγμένα με ουσία, κρατώντας την ουσία. Κρατήστε την πληροφορία ότι το νέο Duster είναι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το οποίο είναι συναρπαστικό και σε σχεδίαση, συναρπαστικό και σε προδιαγραφές και συναρπαστικά βελτιωμένο και σε ποιότητα κατασκευής. Και κρατάει το value for money χαρακτήρα του και τις ξεχωριστές οδηγικές του ικανότητες εντός και εκτός δρόμου.
Αυτό ακριβώς, γιατί όταν θες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο πέρα από το value for money, βλέπεις και κρατάει τιμή. Δηλαδή, θες να βρεις ένα μεταχειρισμένο Duster 4x4 και δεν μπορείς. Δεν μπορείς, γιατί δεν το αποχωρίζονται εύκολα.
Δεν το αποχωρίζεται κανείς, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το πακέτο που προσφέρει είναι τόσο δελεαστικό που δεν θέλει κανείς να διώξει το παλιό του Dacia Duster, φυσικά, έτσι. Και πρέπει να σας πω ότι ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας της Dacia, η οποία εφαρμόζει αυτή την πολιτική, τη στρατηγική που εφαρμόζει, είναι η κατάκτηση συνεχώς νέου αγοραστικού κοινού. Και μάλιστα, αυτό που ενδεχομένως να περίμενε κάποιος, ότι το Dacia αγοράζεται από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, δεν ισχύει πια. Το Dacia αγοράζεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα και απλά επιλέγουν συνειδητά να κάνουν την πιο έξυπνη επιλογή.
Νομίζω ότι οι έρευνες αγοράς που κάνουν διαχρονικά εταιρείες αυτοκινήτων εξάγουν πολλά συμπεράσματα, και ένα από αυτά τα συμπεράσματα είναι και αυτό. Δηλαδή ότι δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος που έχει την οικονομική δυνατότητα δεν θα επέλεγε ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, όταν σου καλύπτει ανάγκες και εξασφαλίζει ανάγκες τις οποίες εσύ μπορείς να καλύψεις πολύ καλά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι, ας πούμε, σε ένα premium περιβάλλον για να κινηθείς 4x4 ή έτσι να πας να κάνεις σκι ή δεν ξέρω τι, να κάνεις κάποια extreme sports ή οπουδήποτε αλλού το χρησιμοποιήσει κάποιος.
Σωστό, σωστό. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς πλέον λειτουργεί η μπράντα και η λογική της Dacia στο μέσο καταναλωτή είναι ότι το Dacia Spring, που είναι όπως είπαμε ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης με μια αυτονομία της τάξης των 250 περίπου χιλιόμετρων, ας πούμε, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ξεκίνησε την καριέρα του με την προοπτική να είναι το δεύτερο ή το τρίτο αυτοκίνητο μέσα σε ένα νοικοκυριό. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια χρήσης στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά αποδείχθηκε ότι ένα συντριπτικό ποσοστό το χρησιμοποιεί όχι ως το δεύτερο ή το τρίτο, ως το μοναδικό οικογενειακό αυτοκίνητο, δεδομένου ότι είναι εκτός από αρκετά ευρύχωρο και αρκετά ικανό με μία φόρτιση να σηκώσει, αν θέλετε, τις μετακινήσεις όλου του νοικοκυριού για μέσα στη βδομάδα. Έτσι. Και πλέον έχει αντικαταστήσει ακόμα και τις αυτονόητες οικογενειακές επιλογές. Έτσι.
Εγώ αυτό που θα βλέπα, και δεν ξέρω αν το έχουν κάνει και δεν το θυμάμαι στο παρελθόν, τουλάχιστον για το μέλλον, εγώ θα βλέπα ότι η Dacia θα μπορούσε να φτιάξει και ένα αγροτικό μοντέλο. Δηλαδή θα μπορούσε να γυρίσει το μυαλό της και προς τους επαγγελματίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να πάνε σε extreme sports.
Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα δούμε κάτι. Θυμίζω ότι μέχρι πρότινος στην γκάμα της Dacia υπήρχε το Dacia Dogger, το οποίο ήταν ένα μικρό επαγγελματικό van, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται προς το παρόν τουλάχιστον πλέον στην γκάμα. Ενώ σε αγορές όπως είναι αυτή της Λατινικής Αμερικής υπήρχαν και εκδόσεις pick-up του Duster. Έτσι.
Αυτό λέω, ένα pick-up λείπει.
Αυτό. Ενδεχομένως είναι κάτι που μπορεί να δούμε στο προσεχές διάστημα.
Χρήστος Κυρδίνα, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Νομίζω ότι μιλήσαμε και τα είπαμε όλα.
Για όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και σε ευχαριστώ πάλι για τη φιλοξενία, όπως κάθε φορά.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!